өөрсдийгөө зөвхт хэмээн өөрсдөө итгээд бусдыг басамжлагч хэсэг хүмүүст хандан тэр энэ сургаалт зөвлөлийг альтав. Хоёр хүн залбирахаар сүмд оржээ. Нэг нь парисай, нөгөө нь татуур хураагч байж гэн. Парисай хүн зогсоод өөртөө залбиран, "Бурхан, тандаа би талархъя. Юу гэвэл би бусад хүмүүс шиг залхаа, шудраг бус завхаа бишээ. Тэр байтугай энэ татуур хураагчч биш билээ. Би 7 хоногт 2 удаа мацаг барьж, олсон бүгдийнхээ 1/10-ийг өргөдөг гэв. Харин татуур хураагч нь зайдуу зогсоод тэнгэр өөд харч зүрхэлгүй. Харин цээжээд ирсэн байж, "Бурхан минь, нүгэл намайг хөшөөгөөч" гэв. "Би та нарт хэлий. Парасайн биш, харин энэ хүн зөвтгөөхдөн гэртэ харив. Учир нь өөрийгөө өргөмжлөдөг альва хүн номхруулагдаж, өөрийгөө даруй байлгахч нь өргөмжлөгдөн" гэв.